Društvo katoliških pedagogov Slovenije je konec novembra pripravilo mednarodno konferenco z naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države. V današnjem prazničnem mozaiku dneva je Alen Salihovič zbral nekatere misli udeležencev konference, katere namen je bil govoriti o pomenu kulturne dediščine kot temelju narodove samobitnosti v globaliziranem svetu, o pomenu medkulturnega dialoga ter pomenu posameznikove zavesti, pripadnosti narodu in državni skupnosti. Vabljeni k poslušanju.
Vzgoja za aktivno in odgovorno državljanstvo je večplasten proces. Pomembna razsežnost tega procesa je zavest in odnos posameznika do sebe in drugih, do naroda in države. Zelo pomembna prvina te razsežnosti pa je tudi ljubezen do svojega naroda, države in domovine, je uvodoma poudarila predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije Marija Žabjek.
Ljubimo svoj narod, svojo domovino, dopustimo pa, da naj ima vsak narod svoj prostor, v katerem se najlepše razvija in prinaša največ sadu resničnega napredka. Narodi so kakor veje enega drevesa, ki ne smejo ovirati drug drugega. Vsak narod naj ima svoj prostor, v katerem se bo najlepše razvijal in prinašal največ sadu prave umike in resničnega napredka.
Na konferenci so sodelovali predavatelji iz Slovenije in tujine. Socialna sodelavka, prevajalka, mediatorka, kaldejka, iračanka in slovenka Sara Bevc-Jonan je spregovorila o tem, kako pomembno je ljubiti in ohranjati korenine.
Pripadnost narodu pomeni zavedati se svoje narodnosti, biti ponosen, imeti samozavest, samospoštovanje, ohraniti tradicijo, jezik in navade narode. Pripadnost državi pa pomeni biti ponosen, zvest, zavzet, odgovoren, strpen, družbeno koristen, požrtovalen in biti pripravljen boriti za svojo domovino oziroma za državo, kjer živim in uživam v njeni dobroti. To pomeni tudi imeti spoštovanje do države in do drugih državljanov, spoštovanje ustave, zakonov, inštitucij, varnosti in javnega redu. Kaj pomeni osebne identitete? Da sem človek, žena, kaldejka, iračanka, slovenka, katoličanka. Kot človek želim biti strpna, imeti sočutje in spoštovanje do sebe in drugih ter biti zvesta. Kot žena želim znam ljubiti, biti topla, sočutna, zvesta, čutiti pripadnost, učiti se sobivanje z drugimi in iskati kompromise in biti strpna ter potrpežljiva. Kot kaldejka želim po eni strani ceniti svoje korenine, zgodovino. Sem zadovoljna in ponosna, da sem del tega naroda. Po drugi strani pa zaradi tega nosim v sebi negotovost, hkrati pa tudi odgovornost. Zakaj nosim v sebi negotovost? Zato, ker ne vem, kaj se bo zgodilo z mojim narodom in z mojo prvo domovino. Ali jo bomo zgubili do konca in nas ne bo več tam, ali bomo še obstajali in nadaljevali svojo pot, svojo zgodbo in misijo. V tem primeru bi lahko ponosno pripovedovali našim potomcem o tem, kako smo se borili in ohranili svoje korenine in zemljo. Zakaj pa nosim v sebi odgovornost? Zato, ker kot kristijanka moram biti odgovorna do svojih vedenj, misli, odločitvah. Odgovorna kot mami, žena, kako vzgajati svojo hčerko, odgovorna v slovenski družbi, da bi Slovenci bolj spoznali stare kristijane, ki so živeli in še živijo oziroma se borijo za svoj obstoj tam na Bližnjem vzhodu. Čutim, da je ena od mojih nalog, da povem ljudem oziroma jih izobrazim v nas. Zato, da bi bili tukaj v Evropi bolj pozorni in pazljivi do stvari, ki se dogajajo okoli nas. Da ne bi posledično doživeli enako usodo kot mi. Kot Iračanka tudi čutim svoje korenine, preteklost, ki je vedno povezana z realnostjo in sedajnostjo. V sebi nosim lepe in težke spomine. ki so del izgubljene države, hkrati pa z negotovostjo in megleno prihodnostjo. Kot Slovenka čutim novo rojstvo, novo življenje in upanje, hkrati pa čutim v sebi mešan okus sladkoba in grenkoba, kot da sem nekako podvojena oseba, z mešanimi občutki. Biti Slovenka za mene pomeni izziv, borba za obstoj, za življenje, tekmovanje same s seboj in z drugimi, družba, družina in tako dalje. Tu se borim za preživetje, za življenje. Hkrati pa želim kaj storiti proti nestrpnosti in stereotipom. Biti Slovenka mi pomeni tudi biti delovna, točna, spoštovati čas, delo in sočloveka. Kot katoličanka pa želim biti zvesta do vere, do Jezusa, do cerkve.
Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, koroški Slovenec Valentin Incko, pa je na konferenci Vzgoja za ljubezen do domovine in države opozoril na domoljubje, ki je lahko razumljeno tudi drugače.
Domoljubje, nacionalizem oziroma patriotizem zavede tudi lahko na stran pot in je samo treba pogledati vojaška pokopališča v celi Evropi. Verjetno jih je kar nekaj milijonov, 20, 30, ne vem, ampak to zadostuje, da razumemo, da lahko napačno domoljubje, napačni patriotizem lahko tudi pripelje cele narode veliko nesrečo in celo seveda v smrt. Avstrijski pesnik Grillparzer je imel tole gradacijo, če hočete, ne? Domoljubje, nacionalizem in rasizem. On je to tako videl, ne? Če se nekaj obrne v slabo smer. In tudi v Evropi imamo danes kar nekaj gibana, ne? Ki na poenostavljen način propagirajo rodoljubje. In enostavnih rešitev seveda ni. Največji rodoljub je tisti, ki to vsak dan živi, in biti Slovenec, biti kristjan pomeni živeti slovenstvo, živeti krščanstvo, ne samo o tem govoriti.
Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca pa je na konferenci v Radljah ob Dravi opozoril, da imeti svojo lastno domovino, dom, državo, je posebne vrste privilegij, ki se ga Slovenke in Slovenci kot mlad narod preslabo zavedamo.
Vse bolj se zdi, da ga jemljamo tako samoumevno in nekako vsakdanje. Pa vendar je bil ta tako imenovani privilegij pred 29 leti, pa tudi še mnogo dlje nazaj v zgodovini, zgolj odsev sanj tistih najbolj pogumnih in najbolj zavednih ljudi. Mnogi zavedni velikani slovenske zgodovine, eden izmed njih je gotovo slovenski pesnik, general in borec za severno mejo, Rudolf Maister, so nam s srcem, peresom in orožjem zapustili izjemno dediščino poguma in drznosti, na kateri smo mi, novi rodovi, lahko leta 1991 uresničili tisočletne sanje naroda. Sanje, ki jih je v življenje pognala 10-dnevna vojna vihra, žal nekateri izmed nas niso doživeli. In majhno število smrtnih žrtev te vojne in njenega pomena za ta narod nikakor ne zmanjšuje. Rojstvo nove države, mlade Slovenije, je bilo za nas srečno generacijo, ki pa smo soustvarjali te trenutke, nepozabno doživetje. Slovenija se je od osamosvojitve do danes močno spremenila, pa ne le Slovenija, spreminja se v svet. Hitrost sprememb se pospešuje in v tej spirali je res težko dohajati, kaj šele prehitevati sodobne družbene trende. Tehnološki razvoj se je utrl svojo pot, hočeš nočeš terja od družbe in posameznikov, da mu sledimo in se nujno prilagajamo. Na vsakem koraku že kričimo po nujnosti socialnih inovacij, nič več tehnoloških. In od osamosvojitve do danes smo Slovenci postali narod, ki se stara. Povprečna starost in življenjska doba sta komaj 8 let, oziroma sta kar 8 let višji. Danes naše družine izgubljajo formo, ki so jo ohranjale desetletja. Tradicionalne večgeneracijske družine so stvar preteklosti, mogoče jih je še kaj malega najti na slovenskem podeželju. Ljudsko izročilo, ki se je ohranjalo več stoletij, brez tega, da smo imeli svojo državo, danes izgublja svojo simbolno moč, ki je bila tako kleno zasidrana v narodovem spominu. In vse to predstavlja pomembno oviro pri oblikovanju narodne identitete. Kultura, umetnost, jezik predstavljajo obraz naroda, njegov identitetni zapis. Prav zato je naša skupna dolžnost, da se trudimo in gojimo ljubezen do slovenskega jezika, lastne kulture, naroda in domovine. Za gojenje svoje identitete imamo Slovenke in Slovenci prav poseben razlog. Smo namreč, kot že rečeno, malo številen narod, nikakor pa ne majhen. In se kulturno razlikujemo od večjih narodov, ki nas obdajajo, vendar ne v podrejenem smislu. Nedvomno se moramo prilagajati sodobnim trendom, nikakor pa ne smemo podlegati globalnim vplivom z opuščanjem svoje lastne identitete. Še zlasti, če obstaja velika grožnja, da s tem izgubimo svojo bogato kulturno in jezikovno dediščino, posledično s tem pa razkrojimo še narodno in na koncu tudi politično identiteto. Zanimivo je, kako smo pripravljeni ščititi naravno, kulturno, zgodovinsko dediščino brez neke prirojene in privzgojene identitetne osnove, brez nekega ponotranjenega razmisleka o tem, kaj je in kaj ni naša identiteta, kot da se ne bi upali zaščititi pred erozijo in pritiski globalizacije. Slovenci smo lahko evropejci, lahko smo tudi državljani sveta, a če izgubimo narodno identiteto, bomo postali zgolj skupina posameznikov, ki svoje mesto pripadnosti išče v skupinah prijateljstva na socialnih omrežjih. In, gospe in gospodje, to se res ne sme zgoditi. Domoljubje in kultura sta dimenziji, ki morata hoditi po šolskih hodnikih, kulturnih hramih in državnih inštitucijah z roko v roki. Veliko govorimo o slovenskem jeziku, o lepoti slovenskega jezika, o ohranjanju slovenskega jezika, razvoju slovenskega jezika, ampak to govorimo v nekem tehničnem smislu. Jezik pa ni le orodje sporazumevanja. Mi bi otroke morali naučiti, da je jezik nekaj drugega, da je jezik tudi nekaj, kar nas povezuje, pa tudi loči od drugih narodov. Morali bi jim razložiti, da smo svojo identiteto ohranili skozi stoletja le z jezikom. Nismo imeli državnega okvira. Ampak ta jezik ni bil le govorjena beseda, bil je tudi peta beseda, bil je vers, bil je tudi poosebljanje notranjosti, bil je izliv jeze, bil je vzklik radosti. Lahko sledimo svetovnim kulturnim trendom. Lahko jih ponotranjimo, jih jemljamo za svoje, lahko jih prilagodimo svoji kulturi in svojemu jeziku, ampak to moramo početi na sebi lasten, originalen način. Le tako bomo bogatili sebe, svoj narod, svojo kulturo, pa tudi kaj pokazali tistim izven meja našega jezika, kulture in narodovega telesa. Le tako bomo lahko, kot se reče angliško, up to date, pa vendar samo svoji v tem velikem Babilonu.
Veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji Pavel Červinski pa je na konferenci upozoril, kako večina razume ljubezen do domovine kot nekaj negativnega. To pripisuje ideološkemu pristopu k šolstvu.
Glavni namen domovinske vzgoje je pripraviti najmlajše državljane do zavestne, odgovorne in aktivne udeležbe v razvoju družbe in države. Spoštovanje do lastne identitete in lastne države, ki je najvišja forma organizacije vsake nacije. Na nobeden način ne izključuje spoštovanja in strpnosti do drugih držav in narodov, seveda ob pričakovanju, da bo ta pristop veljal za obe strani. Prav tako ni nobene kontradikcije med domoljubjem oziroma patriotizmom in občutkom pripadnosti Združeni Evropi. Saj od nastanka Evropske unije in njenih predhodnic niso Nizozemci postali manj nizozemski, niti Estonci manj estonski in tako naprej. Isto velja tudi za države, ker popolne integracije Evrope še vedno ni na vidiku in v bistvu ni za to pretiranega interesa, predvsem zaradi tega, da ima vsaka država članica Evropske unije, lastne interese, ki niso vedno v skladu z interesi drugih. Ne na vse zadnje, kljub različnim potezam, ki se vršijo v imenu multikulturalizma, Evropa je bila in je krščanska. Torej zvestoba Evropejcev, veri očetov, naj bo to njena katoliška, protestantska ali pravoslavna različica, je preprosto del evropskega DNK.
Izredni profesor na pravni fakulteti v Mariboru Borut Holcman pa je na konferenci upozoril, da če ni vzgoje za kulturo, če vzgojo za kulturo odstranjujemo iz šol, nehote delamo nacionalni genocid.
Juventuti studioze amori patria excitando. Mladem človeku zbuditi ljubezen do domovine. Kaj je to? To pomeni, da se zavedam, da je tu prostor, širši prostor, ki mu je mar zame. To ni neka romantika. Kajti, kdaj pa kdaj je treba tistega, ki koga spotakne, pač prisiliti k temu, da se zna pravilno obnašati. In domovina, če to ne zna šola in ne znajo starši, domovina je tista zadnja, ki je sposobna to tudi narediti. Naslednja zadeva, ki je tudi na naši hiši, na naši fasadi, pa sta dve zadevi, ki sta zelo pomembni. Moribus, rite conformandis. Ritus. Morala. Tu ne gre toliko za obredje, ampak za moralo, ki je v ospredju. Kaj pa je to? To je pa vrednostni sistem. Zakaj bi domovino imel rad, če pa mi ne daje vrednostnega sistema? Če mi vrednostni sistem že lastne kulture jemlje? Torej, domovina, potem pa takoj morala. In kar je še najbolj pomembno, za pravnike pa še danes posebej, vzgajati logiko razmišljanja. In glejte, ta hiša, v kateri danes pravna fakulteta domuje, to je hiša, ki je vzgajala klasične gimnazice, je bila narejena za klasiko, za ljudi, ki so predstavljali elito določenega prostora. Bila je ukinjena iz razloga, ker dela elitizem. Mi danes izobražene elite v takem pomenu skoraj da nimamo. Več ali manj imamo samo naučene elitnike, med katere sem prepričan, da spadete tudi vi. Kajti kaj je elita? Veste, en moj rektor mi enkrat rekel, veš, elita, ker sem gradbenik, je zame pač en keson gramoza. V tistem kesonu so mali peski, pa veliki kamni. In to je za mene družbena stvarnost, so pač mali ljudje, pa so veliki ljudje. In takrat seveda je naneslo, da sem bil poleg. Pa sem rekel, spoštovani rektor, to pa ne drži. Čeprav si gradbenik, si pa pozabil na specifiko gradbene stroke. Kaj ti? Videl sem, kaj naredi oblak, ki se utrga nad utrjeno cesto, pripravljeno za asfaltiranje. Milijon kubikov gramoza. Pazite, milijon kubikov gramoza. Spodaj je že stal stroj za asfaltiranje. Pa se je utrgal oblak, in tisti milijon, vsaj 800 tisoč kubikov gramoza je bil na travniku. To pomeni, in po tistem, ko so cesto zopet naredili, utrdili in jo zasfaltirali, je bilo petkrat hujših dežev, petkrat hujši nalivi so bili, ampak cesta je ostala. Torej, dragi moji, če hočemo biti elita, vzgajamo ljudi, ki bodo povezovali, tako kot za cesto, rabimo bitumen, kako rabimo za temelj cement in kako rabimo za omet apno. Tako rabi družba elito, ki povezuje. Ne da vedno znova postavljamo pod vprašaj tiste naše izvorne celice. To je naša kultura. In glejte, to so ljudje v stavbo klasične gimnazije leta 1892 ugradili in to ni stvar, ki bi si jo zmislili takrat. To je stvar, ki je stara vsaj 2000, če ne celo 3000 let.
To so bili zgolj nekateri prispevki na mednarodni konferenci z naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države, ki je potekala v Radljah ob Dravi konec novembra. Podrobno o tem tudi na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije.